υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα, που θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Νέλη Ζεφυροπούλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα μαζί με 2 εκλεκτούς καλεσμένους, στο πρώτο μέρος, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα είναι κοντά μας ο υπερμαραθωνοδρόμος, ακτιβιστής, ηθοποιός Άγης Εμμανουήλ, που θα μας ταξιδέψει μέχρι τη Γλασκόβη, εκεί όπου θα γίνει την 1η Νοέμβρη η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, και θα βρεθεί λοιπόν εκεί έχοντας διανύσει σε 80 μέρες 2.421 χιλιόμετρα, περνώντας από 6 χώρες. Ο στόχος βεβαίως είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας, γιατί ο πλανήτης μας αλλάζει και σίγουρα έχουμε ευθύνες όλοι μας γι' αυτό. Και θα μας πει λοιπόν τα πάντα για αυτό το δρομικό ταξίδι. Ενώ μετά τη 1:30 ο καθηγητής αθλητικής βιοχημίας, εργοφυσιολογίας και αθλητικής διατροφής στο ΤΕΦΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Γιάννης Φατούρος, θα μας μιλήσει για τις πρωτεΐνες στον αθλητισμό, διότι ακούγονται και λέγονται πολλά, ότι βοηθούν δηλαδή στην αύξηση του μυϊκού ιστού, ότι βοηθούν στη γρήγορη αποκατάσταση μετά από έναν αγώνα ή μια δύσκολη προπόνηση. Τι ισχύει όμως από όλα αυτά, σε τι ποσότητα θα πρέπει να την καταναλώνουμε, πότε ακριβώς, πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση, και τι έρευνες υπάρχουν για τα συμπληρώματα πρωτεΐνης, πρέπει να τα παίρνουμε, κάνουν καλό. Έχουμε λοιπόν σίγουρα να μάθουμε πάρα πολλά. Όμως πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Άγη Εμμανουήλ, αγαπημένος ηθοποιός. Τον έχουμε απολαύσει πολλές φορές και στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο. Οι δρομείς βεβαίως το γνωρίζουν επίσης για την δρομική του δυνότητα. Ένας άνθρωπος έτσι με ανήσυχο, θα το χαρακτηρίζει, πνεύμα, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, με έντονη ακτιβιστική δράση, και μέσα στον Αύγουστο λοιπόν, όπως είπα, θα ξεκινήσει από την Πνίκα το δρομικό του ταξίδι για τη Γλασκόβη, όπου θα τρέξει για την κλιματική αλλαγή. Άγη μου, καλώς ήρθες.
Καλώς ευρύκα, Βίκη μου.
Μακρύς ο δρόμος μέχρι τη Γλασκόβη, αλλά νομίζω πως αξίζει τον κόπο, έτσι.
Αξίζει τον κόπο, γιατί το πιστεύω και θέλω να το κάνω. Αν δεν άξιζε, δεν θα το έκανα. Εντάξει, ο σκοπός είναι κοινωνικός, είναι για καλό. Δεν θρέφω φρούδες ελπίδες ότι θα αλλάξω τον κόσμο, αν και αυτό είναι που με κινητοποιεί, να αλλάξω τον κόσμο. Δεν έχω ξεφύγει από αυτό το πράγμα, είναι στη φύση μου, είναι στο χαρακτήρα μου. Το κληρονόμησα από τη μάνα μου και τον πατέρα της, που είναι τέτοιες φύσεις, και δεν μπορώ να απαλλαγώ. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Είναι οδυνηρό, αλλά είναι και η απόλυτη ευτυχία όταν καταφέρνεις πράγματα.
Πάντως εγώ έχω να σου πω ότι δεν με ευνηδίασες και πάρα πολύ, διότι ξέρω ότι έχεις κάνει και άλλες δράσεις. Αλλά πάντα ήταν στο μυαλό σου να κάνεις έτσι κάτι μεγάλο, χρησιμοποιώντας πάντα ως μέσο τον αθλητισμό, έτσι, και να μπορέσεις να μεταφέρεις τα μηνύματα που θέλεις και να ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη δράση πώς γεννήθηκε, αλήθεια?
Όπως και οι προηγούμενες, μέσα σε μια στιγμή που έβλεπα το ντοκιμαντέρ του Sir David Attenborough, που μιλάει για το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν μου γεννήθηκε η ιδέα ότι θέλω να κάνω κάτι, οφείλω να κάνω κάτι, είναι υποχρέωσή μου. Τι να κάνω? Να χρησιμοποιήσω πάλι το τρέξιμο, όπως είχα κάνει και το 2014 για την προστασία των Αιγιαλών. Τότε είχα τρέξει 250 χιλιόμετρα από τις Κεχριές μέχρι το Σχοινιά. Οπότε είπα, με τον ίδιο τρόπο θα κάνω κάτι για αυτό το ζήτημα. Και σκέφτηκα τότε λοιπόν να τρέξω μέχρι εκεί που θα γίνει η επόμενη διάσκεψη. Για κακή μου τύχη θα γίνει στη Γλασκόβη. Αλλά μπορεί και για καλή μου.
Γιατί
είναι πάρα πάρα πολύ μακριά. Αν γινόταν στη Ρώμη, στο Παρίσι, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Οπότε, χαριτολογώντας το λέω,
εντάξει,
είναι πολύ λιγότερα χιλιόμετρα.
Εντάξει, είναι δηλαδή, πρόκληση όμως.
Τι?
Είναι πρόκληση, η αλήθεια είναι.
Είναι πρόκληση, και στην αρχή μάλιστα ήταν 3.800 αυτό που είχα σχεδιάσει. Μόνο με τη μάχη να μεσολαβεί, που δεν θα έτρεχα, Αν και εκεί προσπαθούσα από το τούνελ να δω αν μπορώ να τρέξω. Αλλά αυτό είναι τεραστίων διαστάσεων και δεν είναι το θέμα τώρα να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω μια τεράστια διαδρομή, αλλά να δυναμώσω αυτό το σκοπό έστω και με λιγότερα χιλιόμετρα.
Πάντως 2.421 χιλιόμετρα είναι πολλά.
Και είναι πολλά έτσι κι αλλιώς.
Και μόνο αν έχεις ισχυρό κίνητρο νομίζω ότι μπορείς να τα τρέξεις, και εσύ από ό,τι σ' ακούω φαίνεται να τα έχεις.
Έτσι νομίζω, δοκιμάστηκα λίγο σε κάτι πολύ μικρότερο βέβαια τον Μάρτη και τα κατάφερα, δηλαδή έκανα περίπου 9-4 μαραθωνίους και 5 πενιντάρια μέσα σε αυτό το μήνα. Ένιωσα ότι από το 4ο-5ο πενιντάρι αρχίζει και πραγματοποιείται μια προσαρμογή, όπου εκεί ήταν και προπονητικά τα χιλιόμετρα, δεν ήταν ακτιβιστικά. Τα ακτιβιστικά μπορεί να έχουν και περπάτημα μέσα. Mm-hmm. Εκεί ήταν με το χρονόμετρο στο χέρι και την ψυχή στο στόμα για να κάνω και χρόνο. Οπότε αυτό δυνάμωσε την αποφασιστικότητά μου και αισθάνομαι σίγουρος ότι τα έχω. Το πρόβλημα είναι το μέχρι την εκκίνηση.
Mm-hmm. Άγιε, η κλιματική αλλαγή σίγουρα αφορά όλους μας. Αφορά το μέλλον του πλανήτη μας και βεβαίως το μέλλον του πλανήτη καθορίζει και το δικό μας μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας. Έτσι. Στη Γλασκόβη θα πάρθουν αποφάσεις, σημαντικές αποφάσεις. Πιστεύεις λοιπόν ότι το νερό μπορεί να γυρίσει στο αυλάκι, μπορούμε να σώσουμε έστω και κάτι, ακόμα και την ίστατη στιγμή?
Νομίζω πως ναι. Αν και άνθρωποι σαν το Hawking, που μετράει πολύ περισσότερο η γνώμη τους, λέει ότι αν ο άνθρωπος δεν εγκαταλείψει τα εγωιστικά και επιθετικά του ένστικτα, δεν έχει καμία ελπίδα. Και όχι στον πλανήτη που τον θεωρεί τελειωμένο, ο Hawking, ξαναλέω, αλλά χρειάζεται να ακυρώσει αυτά τα πράγματα μέσα του για να ενωθεί, για να φύγει σε άλλο πλανήτη. Γιατί θεωρεί ότι ο πλανήτης μας έχει τελειώσει. Ο Ατέμπορο, που είναι πιο αισιόδοξος, θεωρεί ότι μπορούμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Εγώ ενστικτοδός πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει. Πιστεύω ότι μπορούμε να το γυρίσουμε, αλλά δεν είμαι ούτε επιστήμονας και νομίζω ότι ούτε και οι επιστήμονες δεν ξέρουν τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή μπορεί το πράγμα να γίνει δραματικό πολύ γρήγορα. Η κλιματική αλλαγή είναι ένας όρος που υφίσταται δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη συνείδησή μας και άμα ακούσεις ειδήσεις και άμα ακούσεις για μια καταστροφή, αμέσως υπάρχει στην είδηση και το ότι οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ατέμπορο πάλι και το ντοκιμαντέρ που είδα, το 2030 καλοκαίρι πάγει στο Βόρειο και Νότιο Πόλο δεν θα υπάρχουν. Αύξηση της στάθμης, ενδυνάμωση του φαινόμενου του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση του πλανήτη. Και δεν πρόκειται μάλλον για μια ταινία που θα δούμε προσεχώς στα σινεμά, αλλά για μια πραγματικότητα η οποία την έχουμε ζήσει και στο πετσί μας, νομίζω. Δυστυχώς ο άνθρωπος καταλαβαίνει μετά από ένα σοκ τα πράγματα. Άμα δεν το ζήσει στο πετσί σου, θεωρείς ότι δεν θα σε αγγίξει ποτέ. Ας πούμε το ότι πεθαίνουν τόσα παιδιά από πείνα, το βλέπουμε στις ειδήσεις, αλλά δεν το νιώθουμε μέσα μας. Είναι θέμα ενσυναίσθησης. Αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί. Είχα διαβάσει πριν καιρό ότι στη Δανία έχει μπει μάθημα στα σχολεία η ενσυναίσθηση. Αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί πάρα πολύ για να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε τι που συμβαίνει μας αφορά. Κάθε τι που συμβαίνει σε κάποιον άλλον. Γιατί το έχουμε και εμείς. Είμαστε και εμείς το ίδιο με τον άλλον. Απλά εμείς έχουμε, ο κάθε άνθρωπος έχει αναπτύξει κάποια χαρακτηριστικά και κάποια άλλα, ας πούμε, κοιμούνται. Και έτσι νομίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά που κοιμούνται σε εμάς ενώ σε κάποιους άλλους είναι ανεπτυγμένα, σημαίνει ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Όχι, είμαστε ίδιοι. Είναι βασική αρχή για τις υποκριτικές αυτή. Έχουμε τα πάντα μέσα μας. Έχουμε από την ακρότητα, από την καλοσύνη, από την αγάπη, από τα πάντα.
Ο κόσμος και κυρίως οι νέοι, γιατί σε αυτούς θα παραδώσουμε τον πλανήτη αυτό, θεωρείς, Άγιο, ότι είναι ευαισθητοποιημένοι?
Θεωρώ δύο πράγματα. Το έχει πει ο Μπάρους ότι όλα είναι διχοτομημένα. Άρα μπορείς να πεις ότι είναι και μπορείς να πεις και ότι δεν είναι. Μπορείς να πεις ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η ευαισθητοποίηση μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν είμαστε στο 1800. Δηλαδή οι διαφορές γενεών δεν είναι όπως το 1800. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 1800 και οι άνθρωποι που γεννήθηκαν 50 χρόνια μετά ή 40 στο θέμα της φύσης. Εδώ το πράγμα αρχίζει και φωνάζει. Άρα ένας νέος άνθρωπος το έχει εντάξει μέσα του. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται ενεργοποίηση. Και για μένα ο κύριος λόγος που τρέχω δεν είναι ο πλανήτης, γιατί δεν μας έχει ανάγκη. στο Τσερνόμπιλ, αυτή τη στιγμή, το Τσερνόμπιλ μάλλον, έχει κατακλειστεί από την άγρια φύση. Έχει επιστρέψει η άγρια φύση, είναι κατάφυτο, έχουν επιστρέψει ζώα, αλλά ο άνθρωπος για να κατοικήσει πάλι στο Τσερνόμπιλ, ουσιαστικά στην Κωμόπολη που ήταν δίπλα στο Τσερνόμπιλ, θα χρειαστεί 24.000 χρόνια. Αυτό αποδεικνύει, είναι μια χειροπιαστή απόδειξη, ότι αν συμβεί το παραμικρό στον πλανήτη και το 2100 έχει ανέβει η θερμοκρασία κατά 4 Κελσίου και το 2200 κατά 30 Κελσίου, ο πλανήτης απλά θα ζεσταίνεται και εμείς δεν θα υπάρχουμε. Άρα ο σκοπός μου είναι να τρέξω για τους νέους ανθρώπους κυρίως, γιατί πρέπει να βάλω ένα μικρό λιθαράκι και εγώ και όσοι με στηρίζουν, γιατί είναι ομαδικό το πράγμα, αν και εγώ είμαι αποφασισμένος να τρέξω και μόνος μου, ένα μικρό λιθαράκι ώστε τα παιδιά που γεννιούνται τώρα να καταγράψουν στη λευκή τους κόλλα που είναι η ψυχή τους, γιατί δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ένα θετικό παράδειγμα προς κάτι το οποίο να ενώνει και να όλοι μας μπορούμε τύπου, ας πούμε, να το πω έτσι.
Πάντως μιλάμε και λέμε ότι όλοι έχουμε ατομική ευθύνη και ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά είναι αλήθεια ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα που καταστρέφουν τον πλανήτη αυτό και που δεν περνάνε άμεσα από το δικό μας το χέρι, αλλά θεωρώ όμως ότι η δική μας σιωπή ισούται και με συνενοχή.
Ναι, ισχύει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω και αυτούς που μιλάνε από τους άλλους, γιατί θεωρώ ότι είμαστε μυρμήγκια. Εμείς έχουμε εξειδανικεύσει τον εαυτό μας και νομίζουμε ότι είμαστε κάτι φοβερό. Είμαστε μυρμήγκια. Άλλο είναι λίγο μεγαλύτερο, άλλο μικρότερο, αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο. Και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα ή αυτοί που κάνουν το κακό, ενεργοποιούν τους άλλους για να κάνουν το καλό. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο ωφέλιμοι. Μόνο που τώρα δεν πρόκειται για ένα πόλεμο ή για μια Χειροσήμα. Εδώ μιλάμε για το ότι μπορεί να εισαχθούμε το 2100 στην έκτη μαζική καταστροφή.
Λοιπόν, πάμε να ξαναγυρίσουμε πάλι λίγο σε αυτό το δρομικό σου εγχείρημα και θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις πόσο καιρό το σχεδιάζεις όλο αυτό και τι επιτελείο έχεις από δίπλα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κάτι εύκολο και κάτι απλό.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Λέγεται ότι 70% είναι η ψυχή και 30% η προπόνηση. Δεν θα έλεγα ότι το σχεδιάζω από τον Δεκέμβρη που μου ήρθε η ιδέα. Γιατί υπάρχει, γιατί πριν μάλιστα την χάνει να έχω ξαναμιλήσει στην εκπομπή σου και νομίζω πάλι ήταν ο κύριος Φατούρος, είναι φοβερή σύμπτωση αυτή.
Μετά από,
ναι. Την προηγούμενη φορά που σου μίλησα για το Run and Act, αυτή την performance Ευρωπαίων ηθοποιών που δεν είναι και λίγα τα χιλιόμετρα που θα έτρεχαν, αλλά θα έπαιζαν κιόλας αυτοί από αρχαίο θέατρο σε αρχαίο θέατρο. Ήδη αυτή η ιδέα μου είχε έρθει από το 2014 και ήδη αγωνίζομαι για την υλοποίησή της από τότε. Παράλληλα λοιπόν προετοιμάζομαι για κάτι μεγάλο. Οπότε θέλω να πω, οι προπονήσεις και οι αγώνες που συμμετέχω, που ήταν γι' αυτό, τώρα θα τους αξιοποιήσω για το Αθήνα Γλασκόβη. Τον τελευταίο χρόνο ειδικά φόρτωσα πάρα πολύ από αγώνες. Έτρεξα 6 αγώνες, οι 4 ήταν υπερμαραθώνοι μέχρι 142 χιλιόμετρα, 2 κατοστάρια και ένα εξιντάρι, και 2 μαραθωνίους. Τον τελευταίο καιρό έκανα αυτές τις πολύ δυνατές προπονήσεις.
Πόδια, από μέση, από γόνατα, πώς πας?
Τώρα είμαι σε αποκατάσταση. Το παράκανα λίγο, είναι η αλήθεια. Τώρα αρχίζω, δηλαδή σήμερα ένιωσα πάλι δυνατός, δηλαδή δεν κρατιέμαι να μπω στην προπόνηση. Το πρόβλημα είναι ότι τρέχω και την οργάνωση, αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή εγώ θα έπρεπε να είμαι μόνος σε αυτό το πράγμα και δεν είμαι καθόλου σε αυτό, στην προπόνηση δηλαδή. Είμαι από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ, προσπαθώ να ψάξω, να βρω χορηγούς, να βρω ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που με βοηθάνε εθελοντικά. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φυσιοθεραπευτή, τον Νεκτάριο το Σιδηροκαστρίτη. Έχω ένα πολύ καλό ορθοπαιδικό, τον κύριο Φάνη Τσαβίση.
Θα σε ακολουθήσουν και στο ταξίδι?
Όχι, αυτοί με βοηθάνε τώρα. Και επιτελείο είναι η ομάδα εθελοντών που κάνει το λίγο της. Υπάρχει και μια σελίδα crowdfunding, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένο. Εντάξει, Make a Champ λέγεται το site αυτό. Άμα το ψάξεις θα βρεις τη σελίδα τη δική μου και μπορείς να βάλεις τα λίγα λεφτά σου. Είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί εκτός από την τρέλα χρειάζονται και χρήματα για αυτή την ιστορία.
Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση αυτή. Ναι. Γιατί πέρα των προπονητικών και των οργανωτικών θα χρειαστούν πολλά χρήματα, έτσι.
Ναι, θα χρειαστούν, γιατί εγώ για να το κάνω με ασφάλεια και ικανοποιητικά χρειάζομαι ένα επιτελείο, ένα πλήρωμα μάλλον 4 ανθρώπων, ένα φυσιοθεραπευτή, έναν οδηγό που θα οργανώσει την παραγωγή και 2 άτομα για να το κινηματογραφήσουν. Αυτό είναι κάπως προαιρετικό, αλλά τέτοιες δράσεις νομίζω αξίζει τον κόπο.
Αλλά πέρα λοιπόν, από αυτά θα έχεις διαμονές, διατροφές, θα μπει, ναι, σε 2 πλοία.
5 ανθρώπων όλα αυτά τα πράγματα, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες, πρέπει και να πληρωθούν. Γιατί θα αφήσουν τους δουλειές τους για 3 μήνες. Δεν είναι εύκολο να βρεις καλούς το είδος τους, που είναι απαραίτητη, δηλαδή είναι απαραίτητος ένας καλός φυσιοθεραπευτής. Λοιπόν, είναι όλα αυτά και είναι ένα πολύ σεβαστό ποσό.
Διαβάζοντας έτσι τον οδικό χάρτη, βλέπω ότι σε αυτές τις 80 μέρες που θα διαρκέσει το δρομικό σου αυτό ταξίδι από την Πνίκα στη Γλασκόβη, θα τρέξει καθημερινά από 22 ως 54 χιλιόμετρα.
Ναι.
Ακούγεται λίγο, όχι λίγο, πολύ εξωθυνοτικό.
Ναι, θέλει απόλυτη συγκέντρωση και στοχοπροσήλωση αυτό, πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ ήδη στο μυαλό μου, και ειδικά από όταν, είναι κωμικό, αλλά από όταν είπα τα 3.800 θα γίνουν 2.400, ηρέμησε η ψυχή μου. Γιατί προσπαθούσε το μυαλό μου να χωνέψει τα 3.800 και ξαφνικά όταν αφαιρέθηκαν και πήγαν στα 2.400, τα οποία είναι πάρα πολλά φυσικά, ένιωσα καλύτερα. Τώρα λοιπόν προσπαθώ τμηματικά να χωνέψω πώς θα λειτουργήσω σε κάθε κομμάτι. Αθήνα Πάτρα, ας πούμε, έχω μια στρατηγική. Μετά έχω στην Ιταλία μια άλλη στρατηγική. Και πιστεύω ότι μετά όσο πλησιάζω, όλο και καλύτερα.
Θέλεις να μας αποκαλύψεις έτσι λίγο κάτι παραπάνω? Τι εννοείς ότι έχει στρατηγική? Τι ακριβώς σκέφτεσαι να κάνεις?
Η στρατηγική μου για το Αθήνα Πάτρα, που είναι 6 μέρες, είναι 5 μέρες, θα είναι να το περάσω σαν να είναι ένας περίπατος, πάρα πολύ χαλαρά, να βάλω το περπάτημά μου, θα είναι και Αύγουστος. Να έχω λοιπόν τη μεγαλύτερη δυνατή μη απώλεια δυνάμεων. Mm-hmm. Το ίδιο και στην Ιταλία, γιατί ξέρω μετά θα αρχίσει να συσσωρεύεται η κούραση. Δηλαδή μετά την Ιταλία, με το που θα πω Γαλλία, είναι και ένα κομμάτι τεράστιο, είναι 1200 χιλιόμετρα μέχρι το Ρότερνταμ που θα πάρω το πλοίο για να περάσω Αγγλία. Εκεί λοιπόν θα είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Πιστεύω λοιπόν ότι αν φτάσω αξιοπρεπώς στο Ρότερνταμ, μετά τελείωσε η υπόθεση. Και ας είναι 500 χιλιόμετρα μετά το υπόλοιπο, έχει τελειώσει.
Οπότε αυτό πιστεύεις ότι θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής?
Νομίζω αυτό θα είναι το πιο δύσκολο. Θα είναι δύσκολο το ότι θα είμαι μία μέρα σε καράβι και δεν θα τρέχω. Η επανεκκίνηση στην Ιταλία θα είναι δύσκολη. Θα είναι επίσης δύσκολη η επανεκκίνηση στην Αγγλία, αλλά εκεί νομίζω ψυχολογικά θα είμαι τόσο ανεβασμένος που δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Επομένως αυτό είναι δύσκολο και θα είναι δύσκολο, εντάξει, περνάς και το κομμάτι της Ιταλίας, είναι 8 μέρες, το περνάς και αυτό. Μετά όμως είναι αυτά τα 1200 χιλιόμετρα που ψυχολογικά, ενστικτοδός δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι τα πιο δύσκολα χιλιόμετρα. Εκεί δεν έχει δηλαδή σποτάκι, ναι, θα περάσω από τη Λιόν, από το Παρίσι, αλλά το σποτάκι για μένα είναι το Ρότερνταμ, το κυριότερο δηλαδή, για να επιτευχθεί ο στόχος.
Έχεις κάνει κάποιες επαφές με ανθρώπους, με φορείς από κάθε πόλη? Δεν ξέρω αν αυτό είναι στο πρόγραμμα, αν έχεις επικοινωνήσει με κάποια mail κλπ.
Ναι,
σε περιμένουν.
Με συλλόγους δρομέων επικοινωνούν εθελοντές, mm-hmm. που είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να επικοινωνήσω και με ηθοποιούς, που και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην Αγγλία που μέσω Facebook δηλαδή έχουν δει τη δράση, Έλληνες φίλοι. Οπότε βοηθούν και αυτοί. Ένας βουλευτής από την Σκωτία, πρώην βουλευτής, και αυτός μπορεί να οργανώσει πράγματα εκεί πέρα. Γενικά χρειάζεται μια ομάδα ανθρώπων, αυτή η ιστορία, επαγγελματιών, για να στήσουν και να οργανώσουν όλο αυτό. Το παλεύω.
Και όπως είναι ο σχεδιασμός, σκοπεύεις να φτάσεις ανήμερα της διάσκεψης, δηλαδή 1η
ναι,
Νοέμβρη.
Ναι. 1η του Νοέμβρη θέλω να είμαι εκεί. Έτσι το έχω σχεδιάσει.
Και τι θα κάνεις λοιπόν με το που θα φτάσεις εκεί?
Αυτό θα χτιστεί. Αυτό χτίζεται και συζητιέται και με την περιφέρεια, η οποία έχει βάλει πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Με έχει βοηθήσει ο Χάρης ο Ρώμας, που είναι στην περιφέρεια. Mm-hmm. Συζητιέται να γίνει μια εκδήλωση και στην εκκίνηση και στο δερματισμό. Αλλά όλα αυτά είναι ακόμα σχέδια. Mm-hmm. Και δεν είναι τίποτα σίγουρο.
Αγί.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ θα ξεκινήσω. Και συγγνώμη, ξέχασα να πω και τον οστεοπαθολόγο μου, τον κύριο Άρη Σουρβίνο, ο οποίος με βοηθάει.
Μάλιστα. Γιατί αλήθεια επιμένεις στις δράσεις σου αυτές να βάζεις πάντα μέσα το τρέξιμο?
Κοίτα, το τρέξιμο είναι βαθιά χαραγμένο στο συλλογικό και στο προσωπικό υποσυνείδητο, ας πούμε. Είναι μια λειτουργία του ανθρώπου που χάρη σε αυτή μιλάμε τώρα και στα τηλέφωνα. Θέλω να πω και έχω διαβάσει ένα φοβερό βιβλίο, το Born to Run, που το αναλύει στο βάθος του. Ο Homo sapiens, χάρη στο τρέξιμο, τράφηκε, ενώ ο Neanderthal που ήταν πιο βαρύς εξαφανίστηκε. Mm-hmm. Άρα είναι μια λειτουργία που υποσυνείδητα τον αγγίζει τον άλλον.
Μας εξελίσσει από μία έννοια.
Ναι, μας βοήθησε να επιβιώσουμε.
Ακριβώς.
Μας βοήθησε να επιβιώσουμε. Και δεν είναι τυχαίο που υπάρχει μια απίστευτη στροφή τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι μόλις πριν 50 χρόνια, 40-50 πόσα είναι, απαγορεύονταν γυναίκα να τρέξει μαραθώνιο. Και το 2021, ας πιάσουμε μόνο την Ελλάδα. Κάθε χρόνο δημιουργούνται νέοι υπερμαραθώνιοι. Ο μαραθώνιος που ξεκίνησα να τρέχω εγώ το 96 ήταν με 2.000-3.000 κόσμο που λίγα χιλιόμετρα μετά την εκκίνηση έβλεπες με το κιάλι συνδρομέα και ξέρουμε πως είναι ο μαραθώνιος στις μέρες μας. Βγαίνεις στον δρόμο και οπουδήποτε βλέπεις κάποιον να κάνει προπόνηση στην άσφαλτο, δεν συζητάμε τώρα για γήπεδα κλπ. Δεν είναι τυχαία αυτή η στροφή του ανθρώπου προς το τρέξιμο. Mm-hmm. Γιατί το τρέξιμο απαιτεί και καλύτερη διατροφή, να μην καπνίζεις, όλα αυτά. Θέλεις στη φύση, ορεινοί αγώνες και αυτοί έχουν αυξηθεί τρομερά. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο.
Είδα ότι οι καλλιτέχνες, οι συνάδελφοί σου γενικότερα σε στηρίζουν, είναι στο πλευρό σου. Οι αθλητές σε στηρίζουν.
Η αλήθεια είναι ότι βγήκα μια μέρα να κάνω μια προπόνηση εδώ στο Παγκράτη και έρχονταν δίπλα μου ένα αυτοκίνητο που κάποια στιγμή ετοιμαζόμουν να του πω και καμιά κουβέντα γιατί ήταν δίπλα στο πόδι μου και ήταν ο Κώστας Ομπερικόπουλος, είναι του θεάτρου ο Κώστας και εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα να βγάλω μια selfie. Και αμέσως μετά λέω να κάνω βιντεάκια με όλους τους φίλους αυτούς που υπάρχουν στο YouTube αυτά τα βιντεάκια με καμιά εικοσαριά πολύ γνωστούς συνάδελφους. Έτσι ξεκίνησε και αυτό το δυνάμωσε πάρα πολύ. Έγινε πολύ γνωστό μέσω αυτών των βίντεο. Δεν είχα σκεφτεί να βάλω και αθλητές. Αν ακούει κανείς τώρα και θέλει, πολύ ευχαρίστως. Αν και τα έχω μετριάσει τώρα τα βιντεάκια, κάνα τη δουλίτσα τους. Οπότε είναι θέμα ότι εγώ δεν έχω αποτανθεί σε αθλητές. Αλλά οι φίλοι μου αυτοί οι ηθοποιοί με βοήθησαν πάρα πολύ. Και όχι μόνο με το βίντεο. Κάποιοι έχουν, ας πούμε, ο Λεωνίδας ο Κακούρης με έχει κατασκλαβώσει. Δηλαδή έχει κάνει πολλές κινήσεις. Και άλλοι.
Λοιπόν, η εκκίνηση είναι, είπαμε, Αύγουστο, έτσι.
Είναι περίπου μέσα Αυγούστου.
Αυτό θέλω να σου πω, να έχει προσδιοριστεί η
μήνυνα. Ναι, περίπου εκεί. Συμπλήν κάποιες μέρες από το 15 Αύγουστο θα γίνει. Και θα είμαι εκεί. Όποιος είναι εδώ και θέλει μπορεί να έρθει να την παρακολουθήσει. Είναι αναπόφευκτο. Αυτό το πράγμα θα γίνει. Το λέω γιατί έχω επίγνωση των απίστευτων δυσκολιών. Αλλά αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα πραγματοποιηθεί αυτή η δράση.
Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά μια εμπειρία ζωής.
Δεν το συζητάμε.
Και εμείς λοιπόν σε ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να φέρεις επέρας αυτό το δρομικό ταξίδι, να φύγεις και να επιστρέψεις έτσι πίσω αλόβητος και πιο δυνατός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Νομίζω ότι θα είναι και μια διαφημίση για την Ελλάδα και ειδικά στη συγκυρία των 200 ετών. Δηλαδή, εάν φτάσει ένας Έλληνας που ξεκίνησε από την Πνίκα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι διαστάσεις μπορεί να πάρει όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να πάρει απίστευτες διαστάσεις, μπορεί να. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, αλλά μπορεί και να μην πάρει. Αλλά αν πάρει απίστευτες διαστάσεις, μετράει πάρα πολύ ότι θα έχει ξεκινήσει κάποιος Έλληνας από την Πνίκα. Πιστεύω.
Λοιπόν, εμείς πάντως να ξέρεις ότι θα είμαστε στο πλευρό σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μοναδική πρωτοβουλία και τη μοναδική δράση.
Και όποιος ενδιαφέρεται για χορηγία. Ναι. Μπορεί να με βρει, είναι ευπρόσδεκτος, το έχω ανάγκη. Και χορηγή από κάποια εταιρεία μεγάλη, αλλά και από ανθρώπους στη σελίδα στο crowdfunding, στο Make a Champ.
Λοιπόν, και βέβαια να πω ότι σε λίγο θα ρωτήσω και τον καθηγητή, τον κύριο Φατούρο, πόσο πρωτεΐνη θα πρέπει να καταναλώσει για να έχει και πιο γρήγορη αποκατάσταση. Έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, Άγιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.
Γεια σου.